Roman capitolul 8, de la versetul 18 la versetul 27. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Amin. În comentariul pe care îl scrie la Cartea Romani, pastorul american John MacArthur spunea: în această viață, creștinii sunt într-un fel ca un artist neexperimentat, care se uită la un peisaj frumos pe care vrea să-l picteze, dar lipsa de talent îl forțează să nu poată reproduce frumusețea peisajului. Problema nu este cauzată de peisaj, de pânza artistului, de pensule sau vopselele lui. Iată de ce noi trebuie să cerem pictorului maestru Iisus Hristos să-și pună mâna peste a noastră, în așa fel încât rezultatul să fie cel dorit. Iată de ce Domnul Iisus a spus: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Singura cale de a trăi victorioși în această lume este să trăim prin Duhul Sfânt și prin puterea Domnului Iisus Hristos, astfel încât să nu facem poftele cărnii, ci să umblăm pe căile pe care Duhul ne arată să umblăm. Am văzut în prima parte a capitolului 8 că locuirea Duhului Sfânt în noi este elementul care creează diferența fundamentală între Romani capitolul 7 și Romani capitolul 8. În Romani capitolul 7 sunt strigăte de disperare. În Romani capitolul 8, dacă vreți, sunt strigăte de bucurie. De aici, de la versetul 18, apostolul Pavel trece de la lucrarea actuală a Duhului Dumnezeu, de la ceea ce Duhul Sfânt face acum în noi, la gloria viitoare a copiilor lui Dumnezeu. Și așa cum spuneam data trecută, tema celui de-al doilea paragraf din Romani capitolul 8 este tocmai aceasta: gloria viitoare a copiilor lui Dumnezeu. În versetul 18, apostolul Pavel începe prin a spune: eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Într-un anume sens, versetul acesta este de fapt o concluzie a paragrafului precedent, în care credincioșii sunt asigurați că sunt moștenitori ai gloriei viitoare a lui Hristos. În același timp însă, pentru a avea parte de gloria lui Hristos în viitor, ni se spune foarte clar că este necesar să împărtășim și suferințele lui Hristos în această viață. Așadar, gloria și suferința, sau dacă vreți, suferința și gloria, sunt prezentate împreună și sunt, dacă putea spune așa, la pachet. Nu putem să primim una fără cealaltă. Și aici este o încurajare pentru noi. Oricât de mare ar fi suferințele, ele în final duc la glorie. Dar în același timp este și o atenționare. Nu ne putem aștepta să avem parte de gloria lui Hristos fără să fim deschiși să împărtășim și suferințele lui Hristos. Cu alte cuvinte, cineva care vrea gloria lui Hristos și fuge mereu de suferință. Și pentru asta de multe ori suntem nevoiți să facem compromisuri ca să scăpăm de suferință. Cine gândește cumva că poate avea parte de gloria lui Hristos fugind de suferință, are o gândire greșită. Atât suferința, cât și gloria, spune Apostolul Pavel în pasajul acesta, privesc creația lui Dumnezeu și el vorbește despre asta de la versetul 19 la versetul 22, cât și pe copiii lui Dumnezeu și despre asta vorbește de la versetul 23 la versetul 27. Înainte de a privi la suferințele și gloria creației lui Dumnezeu, trebuie să facem câteva observații care sunt absolut necesare, cel puțin trei observații. Suferințele și gloria, spuneam și mai înainte, însă aș vrea să fie foarte clar, sunt inseparabile. Versetul 17, versetul la care ne-am uitat înainte, spune: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Și asta e partea care ne place. Dar ea este condiționată și spune: dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Așadar, suferința și gloria sunt inseparabile. Și Apostolul Petru are și el exact aceeași teologie ca și Apostolul Pavel. Și vă rog, notați și să ne uităm împreună la 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 10. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Amin. Dumnezeu v-a chemat la slava veșnică a lui Hristos. Dar, spune Petru, la fel ca și Pavel, după ce veți suferi puțină vreme. Abia după suferință vom avea parte de glorie. Suferințele și gloria formează o pereche împreună de nedispărțit. Sau cum spune John Stott, nu pot fi divorțate una de cealaltă. Suferințele și gloria sunt împreună. Dar o a doua observație foarte importantă: suferințele și gloria nu sunt comparabile. Ele sunt inseparabile, dar nu sunt comparabile. Versetul 18 spune Pavel: socotesc, am făcut toate socotelele și m-am uitat atât la suferințe cât și la glorie. Și spune el: socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Ele sunt inseparabile, spuneam, întrucât suferința este drumul spre glorie. Însă ele nu sunt comparabile. Și Apostolul Pavel spune asta și la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Frumusețea gloriei, frumusețea gloriei care Dumnezeu o are pregătită pentru noi, va întrece cu mult, spune Apostolul Pavel, neplăcerile suferinței. Și încă ceva, suferințele și gloria nu au aceeași durată. Gloria care ne așteaptă este eternă. În timp ce suferințele prin care trecem acum, și Apostolul Pavel le spune că sunt ușoare, încercări ușoare, încercări de o clipă, desigur noi am putea riposta și am spune, cum Pavele, cum poți să spui așa ceva? Dar vă rog să fim atenți, că în permanență Apostolul Pavel compară suferințele cu gloria. Și spune, da, ele sunt împreună, dar nu se pot compara. Și în același timp nu au aceeași durată. Un alt comentator, William McDonnell, spunea, dacă am putea aprecia la justa ei valoare gloria de care vom avea parte, atunci am privi suferințele temporare de care avem parte în drum spre gloria viitoare ca pe un fleac. Mi s-a părut destul de dură afirmația aceasta și am zis, cum e posibil să spui așa ceva, să consideri suferințele prin care treci ca pe un fleac? Desigur, dacă scăpăm din vedere gloria viitoare care ne așteaptă, dacă scăpăm din vedere faptul că drumul înspre glorie duce prin suferință, Domnul Iisus Hristos ne-a arătat calea aceasta, pentru că aceasta a fost calea prin care El s-a dus la glorie și noi ca urmașa Lui n-avem altă cale. Cine caută altă cale trebuie să o caute în altă parte, nu în creștinism. În creștinism, drumul la glorie, la fel ca al Mântuitorului nostru, trece prin suferință. Desigur, este foarte greu uneori să ajungem să comparăm necazurile și suferințele și încercările și ispitele de care avem parte și furtunele de tot felul, să le considerăm ca pe un fleac. Pentru că uneori avem impresia că sunt așa de dureroase, așa de puternice. Și vedeți, ne confruntăm cu tot felul de necazuri, cu boli, cu catastrofe, cu tot felul de lucruri care pe unii oameni îi sperie. Și uneori chiar și copiii lui Dumnezeu parcă sunt speriați și își pierd încrederea. Și desigur că aceasta este atitudinea acelor oameni care se uită doar la suferințele care sunt aici. Atitudinea noastră și mintea noastră se schimbă numai în momentul în care putem să ne uităm la gloria care ne așteaptă și apoi să judecăm suferințele prin care trecem, gândindu-ne la gloria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Apare aici de câteva ori, de cel puțin 4 ori, de la versetul 19 la versetul 22, o expresie firea, și fără să intrăm în multe detalii, n-aș vrea să fie confuzie pentru nimeni, pentru că Apostolul Pavel folosește expresia aceasta, care în original este carnea și la noi apare firea pământească, iar aici este simplu firea, și aș vrea să afirm doar atât că firea aici, în versetele acestea, se referă la creația lui Dumnezeu, exceptând, desigur, omul. Așadar, haideți să privim la primul paragraf de la versetul 19 la versetul 22. Aici Apostolul Pavel descrie suferințele și gloria creației lui Dumnezeu. Versetul 19, de asemenea și creația sau firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Apostolul Pavel recurge aici la o figură de stil foarte îndrăzneață și personifică întreaga creație. Așa ceva era absolut obișnuit în Vechiul Testament și aș vrea să dau ca exemplu un singur verset din Psalmul 96 cu versetul 11, unde de asemenea găsim creația personificată. Spune să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. Apostolul Pavel spune că întreaga creație așteaptă ceva. Întreaga creație așteaptă, dar nu oricum, spune Pavel, ci întreaga creație cu o dorință înfocată așteaptă ceva. Ce anume așteaptă întreaga creație? Întreaga creație, spune Apostolul Pavel aici, așteaptă vremea când noi vom fi descoperiți în fața unei lumi înmărmurite ca fiii lui Dumnezeu. Acest lucru, când noi vom fi descoperiți, când în fața întregii lumi se va revela adevărata noastră identitate, acest lucru se va întâmpla atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni, iar noi vom domni împreună cu El. Creația așteaptă cu încordare, spune aici, așteaptă cu o dorință înfocată. Expresia aceasta, așteaptă cu o dorință înfocată, înseamnă aștepta cu capul ridicat și cu ochii ațintiți asupra punctului din zona de unde se așteaptă sosirea obiectului dorit. Și este foarte frumoasă traducerea pe care Philips o face la versetul acesta, Romani 8:19. Și în această traducere spune așa: toată creația este ridicată pe vârful picioarelor ca să privească minunatul spectacol al fiilor lui Dumnezeu intrând în posesia a ceea ce le aparține. Întreaga creație stă pe vârful picioarelor și își ațintește privirea spre ceva care trebuie să se întâmple. De ce anume așteaptă creația revelarea identității copiilor lui Dumnezeu? De ce așteaptă creația investirea cu glorie a copiilor lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că acesta va fi semnalul înnoirii întregii creații. Creația așteaptă investirea cu gloria copiilor lui Dumnezeu. Pentru că atunci Dumnezeu va da semnalul înnoirii întregii creații. Apostolul Pavel vorbește de la versetul 20 la 22 despre trecutul, viitorul și prezentul creației. Creația a fost supusă deșertăciunii, spune el, căci firea a fost supusă deșertăciunii. Nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Afirmația aceasta este o referire la trecut, o referire la judecata lui Dumnezeu care a căzut asupra ordinii naturale ca urmare a neascultării lui Adam. Din cauza păcatului lui Adam, pământul a fost blestemat. Geneza capitolul 3 cu versetul 17. Și Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 3, vorbind despre noua creație, de data aceasta spune: nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Asta înseamnă că acum și aici este blestem. Dar acolo nu va mai fi nimic vrednic de blestem. Firea a fost supusă deșertăciunii, spune Apostolul Pavel. Creația a fost supusă goliciunii, zădărniciei, lipsei de sens. Dumnezeu este Cel ce a supus creația deșertăciunii. El este Cel care a supus-o și tot El este Cel care oferă și speranță creației care a fost supusă deșertăciunii. Al doilea lucru care îl spune Pavel aici despre creație are legătură cu viitorul creației și spune: creația va fi izbăvită. Cu nădejdea însă, spune, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia sau de libertatea gloriei copiilor lui Dumnezeu. Această supunere a creației față de goliciune, față de deșertăciune, spune Pavel, nu va ține veșnic. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Există speranță, spune Apostolul Pavel aici, și el se întoarce de la trecut la viitor, afirmând că într-o zi creația va trăi un nou început. Așteptarea aceasta unei noi creații este o temă importantă atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Găsim asta revelat în psalmi, în profeți, în mod special profetul Isaia scrie despre asta: pustia și țara, Isaia 35. Pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul, se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință. Toate acestea vorbesc despre viitorul creației. Și Isaia 65 cu 17, căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Promisiunea generală a restaurării și a transformării creației este clară în Scriptură. Uneori oamenii intră în speculații și încearcă să spună cam cum va fi. Eu spun doar atât. Gloria viitoare va depăși imaginația noastră. Și toate speculațiile noastre cu privire la gloria viitoare se vor ofili. Pentru că ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi este mult, mult mai mult decât ne-am putea noi imagina. Ceea ce știm sigur este că această creație va fi glorificată, va avea parte de gloria ei, deoarece copiii lui Dumnezeu vor fi glorificați. Pavel spune însă și ceva despre prezentul creației, nu doar despre trecut și despre viitorul creației, ci și despre prezent. În versetul 22 spune, dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Aceste suspine nu sunt lipsite de sens, sunt asemenea durerilor nașterii. Durerile nașterii întotdeauna sunt urmate de bucurie. Și oricât de mult suferă mama când aude primul țipăt, inima îi se umple de bucurie și uită de toate durerile. Ceva de genul ăsta este aici. Creația suspină. Însă sunt durerile nașterii noului veac. Și așteaptă, întreaga creație așteaptă să se întâmple asta. Nu se va întâmpla însă până ce numai înainte noi nu vom fi revelați înaintea întregului univers și descoperiți ca fiii lui Dumnezeu și investiți cu toată gloria care Dumnezeu o are pregătită pentru noi. Le spune pentru noi? Pentru noi cei care acum suntem disprețuiți? Da, pentru noi. Pentru noi care acum suntem marginalizați? Da, pentru noi. Pentru noi care acum credem că avem nenumărate motive să umblăm cu capul plecat și să stăm cu capul în cenușă și în praf, da, pentru noi! Nu pentru că am fi noi mai grozavi decât alții, ci doar pentru că în Hristos am primit har și am fost identificați cu Hristos și ne-am identificat cu El prin credință și am fost făcuți una cu El și ne-am unit cu Hristos. Și nu numai ea spune aici, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi. Da? Firea suspină, creația suspină, spune Pavel, dar și noi suspinăm în noi. Și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Apostolul Pavel prezintă de la versetul 23 câteva aspecte ale condiției noastre de oameni mântuiți deja, dar nu încă complet. Mântuiți deja, dar nu pe deplin. Noi avem, spune Pavel, cele din tâi roade ale Duhului. Și nu numai firea sau creația, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului. Cele din tâi roade reprezentau atât începutul secerișului, cât și garanția că întregul seceriș va veni la vremea potrivită. Deși nu am primit încă înfierea sau răscumpărarea noastră finală, noi am primit deja Duhul, care este o anticipare și o promisiune a faptului că vom primi aceste binecuvântări în totalitate. Suspinăm în noi, spune Apostolul Pavel, mai departe în versetul 23, suspinăm în noi. Suspinele noastre exprimă atât durerea actuală care o experimentăm în viața de zi cu zi, dar în același timp și dorințele noastre după ceea ce urmează să vină în viitor. Un lucru de care mi-amintesc când eram copil, de la bunica mea, este că uneori o auzeam făcând, oh, Doamne, Când va veni Domnul? Când vom fi acolo? Suspine care le și exprima. Și probabil că cu trecerea timpului și după cum îmbătrânim și suntem mai conștienți de faptul că suntem destul de aproape de a ne întâlni cu Domnul, suspinăm și dorim să vină ceea ce ne așteaptă în viitor. Suspinăm datorită trupului nostru fragil. Avem un trup tare fragil. Citiți 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 2, versetul 4. Dar în același timp suspinăm și din cauza naturii noastre căzute, a cărnii noastre. Natură căzută care ne împiedică să trăim și să ne comportăm așa cum am dori. Și ne-ar împiedica total dacă n-am avea Duhul Sfânt care locuiește în noi. Duhul Sfânt care locuiește în noi. Legea Duhului de viață, spune Pavel, este mai tare decât legea păcatului și a morții. Și apoi continuă el și spune, și așteptăm înfierea. Așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Versetele 15 și 16 ne spun că noi am fost deja înfiați. Însă aici Apostolul Pavel spune că noi așteptăm înfierea. Adică așteptăm ziua când vom fi făcuți asemenea chipului Domnului Iisus. Versetul 29 ne spune asta. Sau cum spune Ioan în 1 Ioan capitolul 3, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a manifestat încă sau nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Și noi așteptăm clipa aceea. Versetul 26 și 27 sunt o încurajare în plus. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și Cel ce cercetează inimă știe care este nezuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. În această viață de așteptare, spune Pavel, noi nu suntem singuri. Nu doar speranța cu privire la ceea ce urmează în viitor ne susține, ci și Duhul Sfânt care este în noi. Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel, suspină și El împreună cu noi și ne ajută. Duhul Sfânt mijlocește pentru noi atunci când suntem ignoranți. Și adesea, spune Pavel, suntem ignoranți și nu știm cum să ne rugăm. Frați și surori, ne așteaptă gloria. Să nu uităm adevărul acesta și promisiunea aceasta. Ne așteaptă gloria. Deși acum suntem în necazuri. Necazurile, cum spuneam, sunt peste tot. Și deși toate parcă merg din rău în mai rău, ca și copii al lui Dumnezeu, n-avem voie să uităm un mare adevăr. Că Dumnezeu este în continuare pe tron. Că El este suveran. Că planurile Lui nu vor eșua. Că scopurile pe care Dumnezeu le are cu privire la noi vor fi finalizate. Romani capitolul 8 este o mare încurajare pentru noi și ne spune că dacă aparținem lui Dumnezeu, ne așteaptă cu siguranță după suferințele prin care trecem acum lucruri care ne vor ferici și care ne vor umple inimile de bucurie. Haideți, ca datorită viitorului măreț care ne așteaptă, să trăim cu optimism în lumea aceasta, dar în același timp cu realism. Să nu lăsăm încercările și greutățile să ne doboare. Haideți să ne ridicăm deasupra împrejurărilor. Pentru că dacă oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu nu pot face lucrul acesta, noi putem, nu datorită nouă, ci spune Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Amin.